Uppvex bróðir minn hjá mér, mikið hár á kolli ber. Fallegt það í fyrstu er og fagurlega hreyfir sér. En þegar að eldist sá, undarlegt það heita má. Úr honum verður auðargná, alþakin með hærurgrá. Þessi kerling sómir sér, sín þó elli mörkin ber. Hárin gráu fella fer, fölur eftir skallinir. Fífillin. Eina borg leit ég á upphæðum standa. Fimm dyruð var hún með fegurða smíði. Þar voru á gluggar tveir glæsi legir. Turnar að tölu, tveir og þrír tíir. Þar ræður fyrir einn ágætur svanni, öðru nafni, illur tíranni. Manshöfuðið. Hver er sú hinn fagra borg? Hún er ekki rafta mörg. Þeir eru ekki utan þrír, þó er góður í henni hlýr. Hún er hlaðin veggjalaus, tyrð með engu torfi, fer þó vítt um veraldarhring og margur á hana horfir. Tjaldið. Af perlum reisist breiðfeld brúin og blasir gráa hafsvið brún. Á svipstund lögð og ljóma búin í loftið svimhátt tegist hún. Og hæstu möstur mara reyna undmegin hveldri ganga brú. Og aldrei bar hún byrði neina á burt hún flýr sem nálgast þú. Af straumi fætt en flóð ef linna, þú fljótast hana dvína sérð. Hvar er þá brú í heim að finna, af hverjum völund er hún gerð? Regnbóin. Hver eru þau konsríkin fjögur? Án hvassra af opna er yfirvinna má. Samband þeirra er hvorki láðni lögur, en litur á merkjum tengir fylkin smá. Spilin. Einn er sá, í eldi hann situr. Oft hann svannar, fylla kvið, uppköst fær hann af því bitur. Allt fer það nefgreyið. Ketillin. Áðan sá ég úti þann, sem ávar fattur kviður. Með nefi sínu kroppa kann, en kyngir engu niður. Heikrókurinn. Ég er lípur léttur, lítum mörgum settur. Ég er allur heimur utan himinn geimur. Oft ég ligg á hliðiða hrygg, það hendir sig í standi. Hnöttóttur flatur, heldur er ég latur. Óglöggur skýr, oftast er ég dýr. Aldrei tygg og ekki að tygg, oft er mjög að grandskoða vandi. Landabrýður.